რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გუშინდელ ამბებს გამოვეხმოვრებით პანკისში მომხდარს გულისხმობ. ჩვენ შემოგვიერთება სულ მალე სტუმარი სტუდიაში და ასევე გვექნება ჩართვები და სულ ცოტა ხანში ჩართავ ჩემს კოლეგას გიორგი ალადაშვილს კახეთიდან, რომელიც გუშინ აშუქებდა პანკისში მიმდინარე მოვლენებს და ის მოგვიყვება როგორც დღის განმავლობაში მოვლენათა თანმიმდევრობაზე, აგრეთვე იმაზე თუ რა ხდებოდა პანკისში უკვე მოგვიანებით, როცა ჩაცხრა დაძაბულობა და რა არის მისთვის ყველაზე ახალი და ბოლო ამბები ცნობილი. გამოხმაურება იყო ძალიან უხვი გუშინ მომხდარზე და ბევრისთვის ასეთი განვითარება იყო ძალიან მოულოდნელი, ასეთი მწვავე განვითარება. შეგეძლოთ თვალყური გადევნებინათ ლაივებისთვის ჩვენს საიტებზე. დიდი მადლობა გელამ თივლიშვილს, რომლის პირდაპირ ჩართვასაც ვაზიარებდით ჩვენ და ის აშუქებდა ამ ყველაფერს ეპიცენტრში იყო ამ მოვლენების, ისევე როგორც ჩემი კოლეგა გიორგი ალადაშვილი გვერთვება ახლა. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო. თელავით მინდა დავიწყო ახლა თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში.
კი ბატონო.
ამ დროისთვის აი დილის ინფორმაცია რჩება 16 პაციენტი. ექიმს ველაპარაკე ცოტა ხნის წინ მაიამ რელაშულს და გითხრა რომ იქ მყოფები არიან ძირითადად პოლიციელები, რომლებმაც თავის არეში მიიღეს დაზიანებები. ქალატვინის ტრავმა აღენიშნებათ, აი მათ უმეტესობას. თუმცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ფასდება როგორც დამაკმაყოფილებლად და სხვა ტიპის ქირურგიულ ჩარევაზე საუბარი ამ ეტაპზე არ არის, არ დასჭიროებიათ. ამ გუშინდელი დაპირისპირების დროს ბანკში რაც მოხდა, სამედიცინო დახმარება თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში 40-ზე მეტ დაშავებულს დასჭირდა და ნაწილმა გუშინვე დატოვა სტაციონარი და ნაწილი დღეს დატოვებს. დავით იქაიძეს სავარაუდოდ რეზინის ტყვია მოხდა სახეში, ეს არის აქციის მონაწილე, პანკისელი, თვალის მიმდებარე ტერიტორიაზე და წუხელ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მას ქირურგიული ოპერაცია დასჭირდა და იყო საშიშროება, რომ თითქოს შესაძლოა თვალის დაკარგვის საფრთხე არსებობდა. თუმცა ჩვენ თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გვითხრეს, რომ მათ კლინიკაში იყო მიყვანილი ეს პაციენტის და ქირურგიული ჩარევა მას არ დასჭირვებია. პანკისის ხეობაში მოქალაქეები აპროტესტებენ ჰესის მშენებლობას და ეს საპროტესტო აქციები პერიოდულად იმართება, თუმცა გუშინდელი აქცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც დილით სპეციალური ტექნიკა მივიდა იქ სამუშაოების დასაწყებად, უშუალოდ ჰესის მშენებლობის დასაწყებად, და სწორედ მის გამოჩენას მოყვა პროტესტი. დღის განმავლობაში ორჯერ მოხდა და ფიზიკური დაპირისპირება სპეცრაზმა, ხელმსადენი აირი გამოიყენა, რეზინის ტყვიებს ისროდნენ, დაშავდნენ ამ დროს ოპერატორები და ჟურნალისტებიც. ჩამოსული იყვნენ პანკისის ხეობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები.
გიორგი, ერთი რამინა კითხვა ამ ეპიზოდზე გესმის, ვიდრე აი გადავალთ უკვე შემდგომ ეტაპზე, ესე ვთქვათ, ორ წყებად იყო, ორი კულმინაცია იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ეს მხოლოდ მაყურებლებს მოგვეჩვენა ასე, თუ ასე იყო ადგილზეც, როცა უკვე მეორე შემადგენლობა გამოჩნდა ასე ვთქვათ სამართალდამცავების მომენტში, როცა რაღაცნაირად ჩაწყნარებული იყო ვითარება შედარებით და აღარ იყო ესეთი აქტიური დაპირისპირება და შემდეგ უკვე ამ გამოჩენამ გამოიწვია კიდევ ერთი ტალღა პროტესტის.
დიახ, აი სწორედ მას შემდეგ მოხდა მეორე დაპირისპირება, რაც იქ დამატებითი საპოლიციო ძალები, სპეციალური დანიშნულების რაზმი შეიყვანეს. ადგილობრივებიც ამას ამბობდნენ, რომ სწორედ ამის გამო გადაწყვიტეს, მათ ჰქონდათ თქვათ მოლოდინი იმის, რომ მოხდებოდა აქციის დარბევა, მათ ფიზიკურად გაუსწორდებოდნენ და აი ამის გამო დაიწყო მოკლედ ეს გააპროტესტეს, რომ რატომ გახდა საჭირო რომ დამატებითი სპეციალური დანიშნულების რაზმები და ასე ტექნიკა შეიყვანეს. ეს ნამდვილად ასე იყო.
გიორგი და ვინ იმყოფება ახლა ხეობაში გუშინ ჟურნალისტების და ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა ხეობაში ჩავიდა ვიცით სახალხო დამცველი მოგვიანებით ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები რა ხდებოდა დღის მეორე ასე ვთქვათ ბოლო ნაწილში
ეს უკვე საღამო იყო დაახლოებით 6-დან 7 საათამდე პერიოდი როდესაც სახალხო დამცველი ჩამოვიდა მან თქვა ის გაესაუბრა აქციის მონაწილეებს და თქვა რომ მას ის წერილობითაც გაავრცელებს მოკლედ აი ამ საკუთარ მოსაზრებებს შესწავლის შედეგად ვინ დაზიანდა რა ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა და ასე შემდეგ თუმცა ყველა მათგანი ვინც დღის განმავლობაში ჩამოდიოდა გმოვდა ბანკში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას და ამბობდა რომ ეს იყო გადამეტებული ძალა საპოლიციო პოლიციის მხრიდან და ამას ჭირდება დეტალური შესწავლა სპეციალური დანიშნულების რაზმა ეტაპობრივად დატოვა ბანკის დილის მდგომარეობა იქ ისეთია რომ დაცვის პოლიცია რჩება მხოლოდ ადგილზე დღის განმავლობაში როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია შესაძლოა ის საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გაიმართოს ადგილობრივებს შორის თუ როგორ იმოქმედებენ მომავალში. ცნობილია, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, მოადგილე, სხვა მაღალჩინოსნები, მინისტრები იმყოფებოდნენ და განაცხადეს, რომ შეჩერდება ჰესის მშენებლობა, პარალელურად გაგრძელდება მოლაპარაკება და თუკი 90% იტყვისა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომ ჰესი არ გვინდაო, შემდეგ ვილაპარაკებთ, აი შემდეგ განვაცხადებთ რას ვიზამთ, თუმცა ადგილობრივები მაშინვე ეუბნებოდნენ, რომ ახლავე გეუბნებით, რომ 90% წინააღმდეგია ამ ჰესის მშენებლობის და ახლავე გითხარით, რომ ამ ჰესის მშენებლობა აღარ გაგრძელდება არასდროს, თუმცა ასეთი განცხადება გადაჭრით, რომ ჰესი ხეობაში აღარ აშენდება, არავის არ უთქვამს.
და ხომ არ დაზუსტებულა ის 90% კონკრეტულად ერთი დასახლების რამდენიმე სოფლის თუ აი რაზე არის ლაპარაკი?
ხეობის რამდენიმე აქ ერთი სოფლის მოსახლეობა არ იმყოფებოდა აქციაზე. ერთი სოფლის აი ყველა სოფლიდან იყვნენ ადგილობრივები და თითქოს აი ყველა ერთსულოვანია აი ამ პროტესტში, ნუ აქციაზე ვინც იყო მოსული, იყვნენ დუისიდან, იყვნენ დუმასტორიდან, სხვადასხვა სოფლებიდან იყვნენ და ყველა ერთსულოვანია და იმ საფრთხეებზე ლაპარაკობს, რაც მათ არაერთხელ გააჟღერეს, რომ ეკოლოგიურ კატასტროფაზეა საუბარი, რომ მათ შესაძლოა სასმელი წყალი, სასწავი წყალი აღარ ქონდეთ, გაიჩეხება ხეტყე და ასე შემდეგ.
ხო, კონკრეტულ ეფექტზე ლაპარაკობენ, რომელიც არ შემოიფარგლება ბუნებრივია, მხოლოდ ერთი სოფლით და ერთი დასახლებით, რა თქმა უნდა. და იყო თუ არა რაიმე ინფორმაცია დაკავებაზე? გუშინ გაკეთდა ერთი განცხადება.
დღის განმავლობაში აქციის ორი მონაწილე იყო დაკავებული, რომლებიც ასა და არ გადაუყვანიათ, იქვე პოლიციის ავტომობილში იყვნენ ეს პირები დაკავებული, რომლებიც შინაგან საქმეთა მინისტრის იქ ყოფნის პერიოდში, როდესაც დატოვა ხეობა, შემდეგ გაათავისუფლეს. ამ ეტაპზე არ არის ინფორმაცია უშუალოდ არის თუ არა ვინმე დაკავებული, თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია, რომ ყველა დაიშებაო, ვინც კი პოლიციელზე და სამართალ დამცველზე მოკლედ ფიზიკურად იძალადაო. სწორედ ორი მუხლით არის დაწყებული გამოძიება, რაც აი ამას გულისხმობს პოლიციელზე ძალადობას. არ გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა ადგილობრივებმა გვითხრეს, რომ მათ აქვთ მოლოდინი, რომ ბევრ ადამიანს დააკავებენ და ეს პროცესი სწორედ დღეიდან დაიწყება.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გიორგი ალადაშვილი გვერდსვებოდა კახეთიდან და მოგვაწოდა ინფორმაცია ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე იქ და დაშავებულებზე. ამ წუთისთვის, როგორც მან თქვა, დაცვის პოლიცია იმყოფება მხოლოდ ადგილზე და სიმშვიდეა, სხვა მხრივ მოლოდინი არის გარკვეული პროცესების. გულისხმობთ თავად ხეობაში ხეობელებს შორის გუშინ არერთი განცხადება გაკეთდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ და არამხოლოდ გამოძიება მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება პოლიციელებს და თავდასხმის და პოლიციის ტექნიკის დაზიანების ფაქტზე. ორი მუხლით ერთი პოლიციელზე თავდასხმას, მეორე კი ცეცხლის დაკიდებით ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. ბანკის ხეობაში მცირე ჰესის მშენებლობის განახლებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების და მართლწესრიგის უზრუნველყოფის მიზნით დილის 8 საათიდან მობილიზებული იყო კახეთის სამხარეო პოლიციის 35 თანამშრომელი. ამას წერს ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო და წერს ასევე, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფი დაესხა თავს პოლიციას, დაუშინა ჯოხები და ქვები, რის შემდეგაც მოხდა დამატებითი ძალების მობილიზება. გარკვეულმა ნაწილმა წინააღმდეგობა გაუწია სამართალდამცავებს, დააზიანა პოლიციის ტექნიკაო და დაშავდნენ პოლიციის თანამშრომლები და მოქალაქეები. ჯამში სამედიცინო დახმარება გაეწია 55 ადამიანს, მათ შორის 38 პოლიციელს და 17 მოქალაქეს. 23 პოლიციელი გუშინდელი საღამოს პოზიციით ინფორმაციით თელავის საავადმყოფოში რჩებოდა. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია. ახლა სატელეფონო ხაზზეა ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე, რომელიც კვლავაც ადგილზე იმყოფება. ახლა თავად გვეტყვის. თამთა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ნინო, მივესალმები მსმენელებს.
საიდან გვერთვები, თამთა, კითხავ?
ჩვენ გუშინღამით ჩამოვედით თბილისში და თბილისიდან გერთობით ახლა.
და რა შეიტყეთ ადგილზე, რა მოგცათ დამატებითი, რა სურათი შეიქმნა თქვენთვის?
ალბათ პირველი აზრი, რომელიც შეიძლება ჩვენ გაგვჩენან და ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სრულიად გაუაზრებელი და სტრატეგიის გარეშე დაგეგმილი საპოლიციო ღონისძიება. თქვენ ალბათ მოისმინეთ მთელი დღის განმავლობაში, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლები უთითებდნენ, რომ მათ მიიღეს დაპირება მთავრობის კაბინეტის წევრებისგან, მათ შორის მაიათ ქეტიშვილისგან, ქეთი ციხელაშვილისგან და სხვებისგან, რომ ჰესების თაობაზე მოხდებოდა შეხვედრა, სადაც ისინი ექსპერტებს ჩართავდნენ და ამ საკითხზე რაციონალური და დემოკრატიული პოლიტიკური დისკუსია გაგრძელდებოდა და ყველასთვის სრულიად მოულოდნელად კვირას სამინისტრომ საპოლიციო ძალის მობილიზაციით დაიწყო ასე ვთქვათ ჰესის მშენებლობის პროცესის უზრუნველყოფა. ეს იყო სრულიად მოულოდნელი ადგილობრივებისთვის, რამაც მათი უკმაყოფილება და პროტესტი გამოიწვია. მეორე სერიოზული სტრატეგიული შეცდომა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუშვა, ეს იყო მას შემდეგ, რომ თელავში შეთანხმების პროცესი დაიწყო და ადგილობრივების ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდებოდნენ ამ საკითხის შესათანხმებლად. ასევე ამ პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო დამატებითი ტექნიკის და სპეცრაზმის შეყვანა ხეობაში, რამაც ასევე გამოიწვია ადგილობრივების წინააღმდეგობა და შემდგომში აი უკმაყოფილების გამოხატვა მათი მხრიდან. რასაც საბოლოო სიტუაციის ესკალაცია მოყვა საპოლიციო ძალის გამოყენება, სამსადენი გაზის, რეზინის ტყვეების და ასე შემდეგ. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ეს პროცესი ამ ნაბიჯებმა იმდენად გამოიწვია აღელვება თემში, რომ ადგილობრივი ლიდერები იგივე სხვადასხვა აქტივისტებიც ვერაკავებდნენ პროცესს და რეალურად სწორედ იმის გამო, რომ ეს პროცესი არ იყო კარგად დაგეგმილი, ხელისუფლებამ არ გამოიყენა პოლიტიკური მოლაპარაკებების რესურსი, მან სრულიად ქაოტური სიტუაციების შექმნას შეუწყო ხელი ბანკისის ხეობაში. ამის უკან ბუნებრივია დგას, ეს არის ერთი მხარე, რაც დაპირდა ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის სახით, მაგრამ არსებითი აქ არის ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს სხვადასხვა დიდი ან მცირე საინვესტიციო პროექტებისთვის გადახდილი სივრცე, სადაც მთლიანად არის იგნორირებული ადგილობრივების ინტერესები, ჩვენი რესურსების სათანადო გამოყენების ინტერესი, გარემოს დაცვის ინტერესები და ასე შემდეგ. საქართველოს შე თქვენ იცით რომ რაღაც ეტაპზე გაიცა ასეულობით მემორანდუმის საფუძველზე და შემდგომში უკვე ნებართვები ჰესების მშენებლობის თაობას მაღალმთიან რეგიონებში ეს ნებართვები გაიცა ისე რომ არ იყო სათანადოდ გამოკვლეული მათი ზიანი და რეალურად ყოველგვარი დასაბუთების და შესწავლის გარშემო მოხდა ამ ნებართვების გაცემა და ჩვენ ხედავთ რომ მაღალმთიან რეგიონებში სხვადასხვა ადგილას აქვს სოციალური კატასტროფის ტალღას ადგილი სადაც ადგილობრივები სწორედ დამაზიანებელი ჰესების მშენებლობას აპროტესტებენ და ორგანიზებიან და პანკისით არ არის გამონაკლის სამკუთხით გუშინ პანკისელები როცა საუბრობდნენ ჩვენთან სხვებთან ისინი ამბობდნენ რომ ეს არის ბუნებრივი რესურსები და მათი და ჩვენი სოფლის ანუ გამ მნიშვნელოვანია რომ ხშირად ზოგიერთი ჯგუფები მანიპულირებენ რომ თითქოს პანკისელები აი რაღაც რეგიონალურ სენტიმენტებში არიან და თავის ტერიტორიას ან სოფლებს იცავენ სინამდვილეში მათ ძალიან კარგად აქვს გააზრებული ამ ბუნებრივი რესურსების დაცვა ან სინამდვილეში ჩვენი ქვეყნის რესურსების დაცვა და ესენი სოლიდარულები არიან სხვა რეგიონების ჰესების საწინააღმდეგო მოძრაობების მიმართაც ამიტომ სრულიად დაუშვებელია თქვა ამის ინტერპრეტაცია რომ ჩვენ და სხვები რაღაც ესეთი დიქოტომია ან იდენტიფიკაციები პანკის ხეობაში არსებობს ამიტომ ეს ნამდვილად ესე არ არის და ბუნებრივია რომ თურნავას დანიშნვის შემდეგ ჩვენ და ველოდოთ და ველოდოთ მსგავსი ტიპის პრაქტიკებს სხვა რეგიონებშიც, მათ შორის ვთქვათ იგივე სვანეთში სხვა მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც შეიძლება ჰესების მშენებლობის პროცესი განახლდეს. თქვენ იცით რომ თურნავას ვთქვათ მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია აჩვენებს რომ ის ინკორპორაციების წევრი იყო, რომელსაც სწორედ ენერგოინტერესები ენერგოპოლიტიკის სწორედ ამგვარად გატარების ინტერესი აქვს. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ რომ ახალი მინისტრი აშკარად ენერგოლობისტია, მას აქვს ინტერესთა კონფლიქტი ბიზნეს ინტერესებსა და სახელმწიფო ინტერესებს შორის. ამიტომ მისი პირველივე დღეს დანიშნა დაიწყო ჰესების მშენებლობის განახლებით და მათ დაიწყოს პანკის ხეობაში, იმიტომ რომ აქ მათი პერსპექტივით ძალის გამოყენება, რეპრესული აპარატის გამოყენება უფრო გამართლებული და უფრო ადვილი იქნებოდა. თუმცა ჩვენ ნახეთ რომ ადგილობრივებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს, მე წუხვა რომ ამ წინააღმდეგობამ ძიმე ფორმები მიიღო, მაგრამ ეს არის რეალურად იმ ტრამვის გამოძახილი და რეაქცია, რომელიც ამ ხეობას აქვს. თქვენ იცით რომ წლების განმავლობაში სხვადასხვა ხელისუფლება აქ სპეცოპერაციების პოლიტიკას ატარებდა. ეს წლის წინ ამ ხეობაში თემლან მაჩალიკაშვილის სახლში საკმაოდ ძიმე ტრაგედია დატრიალდა და სწორედ სუსის მიერ ორგანიზებული სპეცოპერაციის შემდეგ 9 წლის ახალგაზრდა ბიჭი საკუთარ ლოგინში მოკლეს და ბუნებრივია რომ ამ პირობებში ამ თემს აქვს რაიმე ტრავმატული გამოცდილება და რაც ამ კონტექსტში როცა ხელისუფლება მასშტაბების უზრუნველყოფას ვერ მოახერხა მაჩალიკაშვილის საქმეზე ისევ სპეცოპერაციიდან მასშტაბური სპეცოპერაციი ჩედის და სამსადენი გაზით მოხუცებს ბავშვებს ქალებს უპირისპირდება ბუნებრივია რომ ეს ძალიან მწვავე რეაქციას გამოიწვევდა ადგილზე. მთავარი პრობლემა რომელიც შეიძლება ეთქვას საფუძვლად უდევს კიდე ერთხელ ვიტყვი ეს არის გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკა, ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ამბობს რომ დიდი პროექტებით ვიწრო ჯგუფები უნდა გამდიდრდნენ და არ აინტერესებს აზრს გარემოსდაცვის საკითხები, არც გარემოსდაცვის საკითხებიდან მომდინარე სოციალური საკითხები და ადგილობრივები სწორედ ამაზე ლაპარაკობენ, ისინი საუბრობენ რომ ჰესების კასკადის მშენებლობას აქაც ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს თქვათ რომ ეს არის 5 მეგავატიანი ჰესი.
ეს
საუბარია ჰესების კასკადზე რეალურად. იმიტომ რომ ხეობაში უკვე ორი ჰესი აშენებული, ეს სოფელ ბირკიასთან სოფელში ფაქტობრივად, ხო, სოფლის სიახლოვეს 70 მეტრით არის დაშორებული სოფლის სახლებიდან, ერთი ჰესი შედება და კიდევ ერთი ჰესი საყურის წყალი მოშორებით, ეს არის დიდი ჰესი, 27 მეგავატიანი ჰესი, ამდენად ეს არის ერთი მდინარის კალაპოტში აშენებული ოთხი ჰესი იქნება, რომელიც ბუნებრივია რომ არ შეიძლება ჩვენ მხოლოდ ერთ ჰესზე ვილაპარაკოთ და ჯამურად ამ ჰესების კასკადის ზიანზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? ამიტომ ეხლა როცა ადგილობრივები ხედავენ, რომ წყლის რესურსის რაც პრობლემურია, ისინი საქაჩებით იღებენ წყალს, საფხულში წყლის დეფიციტია, ბუნებრივია, რომ მილებში მთელი ალაზნის რესურსის 80% მოქცევა და 10% დარჩება გარეთ, ხო? ბუნებრივია, რომ ეს ჭებში წყლის რესურსს ასევითაც შეამცირებს.
რა მაინტერესებს იცი თქვენი წარმოდგენი, თქვენი ინფორმაციით, აქ საკითხი დგას ასე, რომ მცხოვრებლები კატეგორიულად წინააღმდეგებიან ჰესებს, თუ აქ იყო არასრულფასოვანი და დაუმთავრებელი, დაუსრულებელი კომუნიკაცია ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის. Tu matsurt metis gageba, anu jer tu ai
chotis rtulia zustar gakset pasamtro bunebrivia ra chven kholod gat garqol aktivistu chgupebtan gakshjeloba chven khonia randomime საჯარო შეხვედრა, სადაც 100 ხანდახან 200 ადამიანს დასწრებია, მაგრამ მთელი თემის სახელით ბუნებრივია, რომ ლაპარაკი გაგვიჭირდება. და ჩვენ იგივე შეცდომას ვერ დაუშვებთ, რასაც ხელისუფლება უშვებს, როცა ის რამდენიმე ჯგუფს, ძირითადად ინტერესთა ჯგუფებს ელაპარაკება და დემოკრატიულ საჯარო პროცესებს არაორგანიზებს. ხო, ამ პროცესებს. აი, ერთ-ერთი ტაქტი, მთავარი შეცდომა ერთ-ერთი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუშვა და მათ შორის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც შოთ კურირაც ამდენი ხანი ამ საკითხებს და ძალიან პრობლემური ტაქტიკით და ხედვებით, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი, მთელი წელი ჩანს, რომ ჰესების მოდერაციას, ჰესებთან დაკავშირებული უკმაყოფილების მოდერაციას ცდილობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილე, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში დაშინების და დაბარების ტაქტიკებსაც იყენებდა აქტივისტების მიმართ და რეალურად ამ უკმაყოფილების ჩახშებას ცდილობდა. თუმცა თავის შეცდომა, რომელიც მან და სხვებმა დაუშვეს, ეს არის ის, რომ ისინი ვიწრო ინტერესთა ჯგუფებს ელაპარაკები ამ პანკის ხაობაში, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში დაახლოებული არიან სახელმწიფო უწყებებთან და ამიტომ მათ ვერც კი გაზომეს რეალური საზოგადოებრივი განწყობები, როგორიც იყო და საბოლოოდ წერ და ეს შედეგი მივიღეთ, რაც დღეს დილით მივიღეთ, გუშინ დილით მივიღეთ ნაპატიეთ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში არის უკმაყოფილება და გუშინდელი აქცია იყო უპრეცედენტო რაოდენობის აქცია. ამდენი ადამიანი ადგილობრივ ხსენებდნენ, რომ არც ერთ სხვა შემთხვევაში არ გამოსულა გარეთ აქციაზე. შეცდომთან ეს უკმაყოფილება არის ძლიერი. სახელმწიფო სამართლიანი მოლაპარაკებების სივრცე არ შექმნა. ჩვენ მთელი ეს პროცესი აქ ვართ. აქ ჩადიან მინისტრები, ხან ბოლო ორი კვირა ჩადიოდნენ მინისტრები და ასე შემდეგ, მაგრამ არც ერთხელ და ჩვენი არაერთი მიმართვის მიუხედავად, ეს თხოვეთ შერიგების სამინისტროს, ეს თხოვეთ გარემოს დაცვის სამინისტროს, არაერთხელ მათ პასუხით კი არ გვაღებთ. ჩვენ თხოვდით, რომ მეგობრებო, მოდით შევქნათ ფორმატი, მოიყვანეთ თქვენი გარემოს დამცველი ექსპერტები, მოიყვანეთ ასევე ჩვენ დამოუკიდებელ ექსპერტებს, იყოს მედიისთვის გახსნილი სივრცე, საზოგადოებრივი ჯგუფები მოვიწვიოთ და ვიმსჯელოთ. ჩვენ თქვა, ჩვენ დეტალური ანალიზი გვაქვს გაკეთებული ამ ეკოლოგიური დასკვნების და თქვით, რომ ხო, აი გავიაროთ პუნქტობრივად. ხეს ესენი ლაპარაკობენ, რომ თუ თქვენ ერთ შეცდომაზე მიმითითებთ, მე ხეს არ ვაშენებთ. და ჩვენ გვაქვს 100-მდე შეცდომა მითითებული სასამართლოში წარდგენილ ექსპერტიზის დასკვნებში, ხო? ხო, შეიძლება რომ ხო ჩვენ აბსოლუტურად და ისიც დაუსაბუთებლად ლაპარაკობდეთ, ხო? ამიტომ ესეთი ფორმატი, დემოკრატიული, რაციონალური დისკუსიის ფორმატი არცერთხელ არ შექმნა ხელისუფლებამ. და ბოლო პერიოდში რაც მათ დაიწყეს, ეს იყო მოლაპარაკებები უბრალოდ თვითონ კომპანიამ, შეწესე ფერმა, სადაც ისინი არა გარემოს დაცვაზე, ზემოქმედების შემცირებაზე მსჯელობენ, არამედ გარკვეულწილად კომპენსატორულ მექანიზმებზე, უფრო ვთქვათ რაღაცა ტიპის სოციალური შეღავათების სახით, მაგალითად დერის გადასახედისგან გათავისუფლება, თუ წყალი აღარ იქნება, წყლით უზრუნველყოფა, სავარაუდოდ ბიდონებით ან არ ვიცი რა ფორმით, არხის გაყვანა, გზის გაყვანა და ასე შემდეგ. მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ გზის არხის გაყვანა ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და ეს ისრაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. და მე გთხოვთ, რომ ჰესმა გარემო არ დამიბინძუროს, ჰესმა არ მომისწოს, თქვათ იგივე ადგილზე ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები, რომელიც დღეს, რომელიც გაშიმა დღეს ბევრი მცირე მეწარმეა ორგანიზებული და თქვათ გესაუსების მშენებლობით და სხვადასხვა გზებით ცდილობენ, რომ ტურიზმი წახაისონ ამ რეგიონში. ხო, მათ უნდათ, რომ ამ კასკადებმა ეს დაცული ტერიტორიები არ დააზიანოს, იმიტომ რომ ძალიან უნიკალური დაცული ტერიტორიები ბიბია აქ ბაწარის და ზემოთ ასევე თუშეთის ხო? ამიტომ ეს არგუმენტები ძალიან ლეგიტიმურია, ძალიან ძლიერია და არც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო რაციონალურად აღიათ და პოლიციელების და მუნდირიანი ადამიანების გარეშე ამაზე არ ელაპარაკა, ხო? ამიტომ ჩემთვის გაზომა ძალიან რთულია, მაგრამ ის რა სახელმწიფო მოლაპარაკებების რესურსი არ ამაწურა და სრულიად გაუაზრებელი ნაბიჯები გადადგა და პრინციპში შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თორსა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ ამბობს, რომ ესე თამოდი ახლა ვიკითხოთ 90% ადამიანების აზრი და ამის შემდეგ გადავწყვეტ რა იქნება, ეს რეალობა გუშინაც ასეთი იყო. გუშინდელი შეთანხმებაც ეს იყო, რომ უნდა შექმნილიყო ფორმატი, სადაც რაციონალურად დავინახავდით რეალობას და მერე მოსახლეობის უმრავლესობის აზრისთვის უნდა მოესმინათ. ამიტომ ჩვენ რატო შექმნა ესეთი მეხსიერება, რატო შექმნა ესეთი ნეგატიური, უკიდურესად ნეგატიური გამოცდილება ამ ხეობისთვის, ხო? ეს წარმოუდგენელია, მათალი როგითხა, ჩემთვის როგორ შეიძლება ესეთ შეცდომებს უშვებდეს ხელისუფლება, ასეთი უმეცარი იყოს ხელისუფლება და განსაკუთრებულად იმ რეგიონებში ეთამაშებოდეს ასე, რომელსაც ისევე ტრავმატული მეხსიერება აქვთ სწორედ მათი რეპრესიული პოლიტიკის გამო. ასეთი კონტექსტისგან დაცლილი, ასეთი არადემოკრატიული პროცესების შედეგია ყოველთვის მსგავსი ტიპის ნაბიჯები და მივიღეთ კიდევ ერთი სერიოზული შეცდომა, რომელიც ხელისუფლებამ პარტიის ხეობაში დაუშვა.
და საუბრის ბოლოსკენ მივდივართ, მინდა კითხოთ თქვენი ორგანიზაცია და კიდევ რამდენიმე აწერს ხელს განცხადებას, რომელიც გუშინ გაავრცელეთ. ამ ვითარებაში, აი ესე ვთქვათ, გეგმასავით, როგორ ხედავთ უპირველესად გადასადგმელ ნაბიჯებს, აუცილებლად გასაკეთებელს ამ ვითარებაში?
ხო, პირველ რიგში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს, რომ საპოლიციო ელემენტების და საპოლიციო ძალაუფლების გამოყენება ჰესეთთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში ან სოციალურ პროტესტებში არის უკიდურესად არასწორი ნაბიჯი. არ შეიძლება ამ პროცესის ლიდერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და მათი კთხოვთ დაიცადოთ. Please wait.
Алло. Тех, тех там
так. Ха, а პირველ რიგში ამის გააზრება მნიშვნელოვანი, რომ არ შეიძლება ამ პროცესის ხელმძღვანელი იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ან მისი მოადგილეები. საპოლიციო ორგანოები მთლიანად უნდა გამოვიდნენ ამ პროცესიდან, რომელიც ესერზე მოლაპარაკება შეეხება ან ადგილობრივ უკმაყოფილებას და შიდა დემოკრატიულ პროცესებს. პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი. ამავდროულად უნდა მოხდეს გამოძიება ძალის გადამეტების საკითხებზე. დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობს პოლიციის დაზიანების პრობლემაზე, რა თქმა უნდა, შენ წუხვარ, რომ სწორედ ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ არის სწორედ დაგეგმილი სპეცი ოპერაციის გამო საბოლოოდ ასეთი ესკალირებული სიტუაცია მივიღეთ და დაზიანდნენ პოლიციელებიც, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური პოლიციელები ამ შემთხვევაში სწორედ ამ ინტერესების შემსრულებლები არიან და დავალებებს ასრულებდნენ, არასწორ დავალებებს, მე ვიტყოდი. და გამოიძიონ მათ შორის მეორე მხარე, ხო, როგორ ესროდნენ გაუაზრებლად რეჟიმის წყვეებს, მოხუცებს, ახალგაზრდებს, ბავშვებს და ქალებს და სპეცი ოპერაცია როგორ დაიგეგმა და რამდენად მოხდა იქ ძალის გადამეტების მინიმიზაცია და მისი პრევენცია. მე სამი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ჰესების თაობაზე დემოკრატიული საჯარო და ღია პლატფორმის შექმნა და მოლაპარაკებების პროცესის დაწყება. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, რომ ისეთ რამ ხალხმა, ისინი დღეს მათი რამდენიმე ადგილობრივი წერდა, რომელთა კავშირები ხელისუფლებასთან საეჭვარო, ესენი არიან გაუნათლებელი ადამიანები, მათ არ იციან თათოთ რა რის გაშემოორგანიზდებიან და თითქოს ეს ირაციონალური რაღაცა წინააღმდეგობა აჩვენეს, ხო? მაშინ რაც ადგილობრივი, სწორედ ადგილობრივი გლეხი გრძნობს ყველაზე მეტად, რა შეიძლება, რა ტიპის ზიანი შეიძლება მოყოს ესებს, ხო? მეტყვი ისინი ბუნებას საკუთარ სხეულზე და საკუთარ შრომაში გრძნობენ. ამიტომ ნურავის მოეგონება, რომ ჩოლებრივ ადამიანს არ იცის ბუნების რითმი და ზიანი, რომელიც აქედან შეიძლება მომდინარეობდეს. სწორედ ამიტომ არის ესების საწინააღმდეგო მოძრაობები, ყველაზე სახალხო მოძრაობები დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ სწორედ გლეხებმა იციან ყველაზე კარგად ბუნება როგორ არის ორგანიზებული ან ბუნების ზიანი როგორ შეიძლება მათ მიადგეს, იმიტომ რომ უშუალო შეხებავთ საკუთარი ხელებით მიწასთან და წყალთან. ხო? ამიტომ მეორე საკითხი ეს არის ამ დემოკრატიული პროცესის ორგანიზება. რემანზეც ხელმძღვანელობა უნდა იყოს რელევანტურმა და პასუხისმგებელმა კაბინეტის წევრებმა და პარლამენტიდან საზოგადოებისთვის სანდო და დემოკრატიული ცნობიერების მქონე პარლამენტის წევრებმა, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არ შეიძლება ყველა რაღაცა ეს ბუნდოვანობა იყოს და ისე პოლიციის ჩარევით. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დაკავებულების და გამოძიების საკითხი, შეგა საქმეთა სამინისტრომ ისევ ჰესების თემაზე სავაჭრო და არ გამოიყენეს და სპეკულირებისაგანი არ გახდეს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ან ისევ ადგილობრივების შევიწროების თემა არ გახდეს გამოძიების და შესაძლო დაკავების
საკითხები.
მონაბრივია ჩვენ ადამიანთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებით, ახახო დანცოლის იმედი მაქვს, მედია უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურები, რომ პროცესზე დამხედველობა გავუწიოთ, იყოს ხელი წყალი ყურადღების ქვეშ, პანკის ხეობა, რომ კვლავ რაიმე ტიპის თვითნებობის ან დაშინების პრაქტიკები და პრაქტიკებს არ ქონდეს ადგილი.
ძალიან დიდი მადლობა თამთამ მიქელაძე გვერთვებოდა, დიდი მადლობა თამთამ. დიდი მადლობა, გვერთვებოდა ტელეფონით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დღევანდელი გადაცემა პანკიში გუშინ განვითარებულ ამბებს ეძღვნება და არა მხოლოდ გუშინდელი, ასე ვთქვათ, ესკალაცია იყო შედეგი გარკვეული. შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე შეცდომების, გარკვეული პრობლემების მანამდე კომუნიკაციაში მოსახლეობასთან და წინარე პროცესებისა, ბუნებრივია, უცებ არ აღმოცენებულა ეს საკითხი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ კვლავ მოგვიწევს ტელეფონით ჩართვა სტუმრის, ვერ მოახერხა სტუდიაში მოსვლა, თუმცა არაუშავს ჩვენ გავესაუბრებით ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელს მანანა ქოჩლაძეს. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ.
დღესდღეობით სიმშვიდეა პანკის ის ხეობის სოფელ ბირკიანში, ადგილობრივი მოსახლეობა მზად არის დათანხმდეს ხელისუფლების შეთავაზებას მოლაპარაკების თაობაზე, თუმცა მათივე განცხადებით ეს არ ნიშნავს, რომ ჰესის მშენებლობას დათანხმდებიან. შეგახსენებთ, რომ 21 აპრილს მოხდა დაპირისპირება სამართალდამცავებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. ამას კი სათავე დაუდო ჰესის მშენებლობის დაწყებამ პანკის ის ხეობაში. დაპირისპირების შედეგად 40-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. დღეს დილის მონაცემებით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში რჩება 16 დაშავებული, მათგან 15 პოლიციელია, ხოლო ერთი აქციის მონაწილე. საავადმყოფოს ექიმის მაიამ რელაშვილის ინფორმაციით, პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მათ შესაბამისი გამოკვლევები ჩაუტარდა. პანკისის ხეობა იქნება ერთ-ერთი თემა, რომლის შესახებაც დღეს საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლები დაუსვამენ შეკითხვას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორის პირველ მოადგილეს. დღეს რამდენიმე კომიტეტი გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის 2018 წლის ანგარიშს. ამ დოკუმენტს დეპუტატებს წარუდგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე გრიგოლ ლილუაშვილი. უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი ოფიციალური შედეგებით შოუმენი ვოლოდიმირ ზელენსკი იმარჯვებს ხმების 73.17%. უკრაინის მოქმედ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ხმა მისცა 24.5%. ეს შედეგები ეფუძნება ბიულეტენების საერთო რაოდენობის 93.12% მონაცემებს. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 21 აპრილს ჩატარებულ მეორე ტურში ამ მომრჩეველთა აქტივობა იყო 62.7%. უკრაინის საარჩევნო ადმინისტრაციამ უკვე დაასრულა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის საზღვარგარეთ გახსნილ უბნებზე მიცემული ხმების დათვლა. არჩევნებში მონაწილე უკრაინელების 54.73%-მა ხმა მისცა მოქმედ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. შოუმენმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 43.78% მიიღო. სულ საზღვარგარეთ ხმა მისცა უკრაინის 60,000-მდე მოქალაქემ. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით პოროშენკომ გაიმარჯვა ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, შვეიცარია, შვედეთი და იაპონია, ხოლო ზელენსკიმ პოლონეთში, ჩეხეთში და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში, სადაც ზელენსკის ხმა მისცა უკრაინის მოქალაქეთა 50%-ზე მეტმა. პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიულოცა უკრაინის პრეზიდენტად არჩევა. მამუკა ბახტაძემ ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ საქართველო მხარს უჭერს უკრაინის მშვიდობიან და დემოკრატიულ გადაწყვეტილებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებულ ვოლოდიმირ ზელენსკის. უკრაინის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა კურტ ვოკერმა ტვიტერზე დაწერა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ზელენსკის მიულოცა გამარჯვება, ხოლო უკრაინელ ხალხს მშვიდობიანი და დემოკრატიული არჩევნები. ვოკერი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს მხარდაჭერას უკრაინის ძალის ხმევისა, რომელიც მიმართულია აგრესიის წინააღმდეგ და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ. ამერიკელმა დიპლომატმა შეერთებული შტატების მთავრობის სახელით პეტრო პოროშენკოს მადლობა გადაუხადა უკრაინისთვის ურთულეს დროს ქვეყნის ხელმძღვანელობისა და უკრაინელი ხალხის ნების მიღებისთვის. ზელენსკის გამარჯვება მიულოცეს ევროკავშირის და ნატოს ლიდერებმა, ასევე პოლონეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა და კანადის პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხაილ სააკაშვილმა უკრაინის სასაზღვრო და უშიშროების სამსახურებს მიმართა მოუხსნან უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვა. ამის შესახებ სააკაშვილმა განაცხადა ნასტაშა ვრემასთან ინტერვიუში. მიხაილ სააკაშვილის თქმით, მას კიევში საკუთარ სახლში დაბრუნების უფლება უნდა ჰქონდეს და ამას აუცილებლად გააკეთებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას ამ თემაზე არ ქონია მოლაპარაკება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. სააკაშვილის შეფასებით, ზელენსკი ძალიან გონიერი, ღრმა ადამიანია, რომელიც გზადაგზას სწავლობს და არც ისეთი უბრალო, როგორც ამას წარმოაჩენდნენ პოროშენკო და მისი მაფია. მიხაილ სააკაშვილის თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკის უკრაინა უყვარს და აქვს რეალური შანსი იქცეს უკრაინის ახალი სახელმწიფოს დამფუძნებელ მამად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიხაილ სააკაშვილის მოქალაქეობა 2015 წელს მისცა და ოდესის გუბერნატორად დანიშნა. 2 წლის შემდეგ კი მოქალაქეობა ჩამოართვა. სააკაშვილს 2021 წლამდე აქვს აკრძალული უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანენა ქოჩლაძე და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, თუ როგორ უნდა იგეგმებოდეს და მზადდებოდეს ისეთი ობიექტების მშენებლობა, როგორიცაა ჰიდროელექტროსადგურები, როგორი მასშტაბისაც უნდა იყოს ის. რადგან გუშინ კეთდებოდა გარკვეული ხაზგასმა იმაზე, რომ ეს მცირე ჰესის მშენებლობა იყო კონკრეტულად იქ დაგეგმილი, სადაც გუშინ რის გამოც, ისე ვთქვათ, გამწვავდა კონკრეტულად გუშინ ვითარება და დაპირისპირება მოხდა მოსახლეობასა და სამართალდამცავებს შორის. იმ ნაწილზე, რაც ეხებოდა, ვთქვათ, აი ამ დღის დინამიკას, ჩვენ ვილაპარაკეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩემს კოლეგასთან, გიორგი ალადაშვილთან და უფლებადამცველ თამთა მიქელაძესთან ერთად. ახლა სატელეფონო ხაზზეა მანანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მე მინდა ვილაპარაკოთ ამ ნაწილში, თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, თქვენ ასევე ბრძანეთ, თუ კი რაიმე პოზიციის გამო თქმაქსურთ. ძირითადად მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ უნდა იგეგმებოდეს, როგორ უნდა ხდებოდეს კომუნიკაცია ისეთი ტიპის პროექტებისა, როგორიც არის ჰესი, და როგორი მასშტაბისაც უნდა იყოს ეს ჰესი. იქნება ეს მცირე, საშუალო, თუ ესე ვთქვათ, დიდი სიმძლავრის, რადგან შეიძლება ვცდები, თუ ვცდები, შემისწორეთ, ნებისმიერი მასშტაბის ჰეს აქვს თავისი ზეგავლენა გარემოზე.
ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ კითხვის ასე დასმისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად კითხვას ასე არასდროს არ შოვენ სამწუხაროდ და იძახენ აბახტისი არავაშენ.
ამასაც კითხავთ ცოტა ხანში ამ პოზიციებზე ბრძანეთ.
ანუ
აქ ლაპარაკი არის ზუსტად იმაზე, რომ ნებისმიერი ჰესის იქნება მზის თუ ქარის თუ თბოელექტროსადგურის დაგეგმას პირველ რიგში თუ ლაპარაკობს დაგეგმაზე აუცილებელია ქვეყანას დააჯდეს ენერგეტიკის განვითარების გეგმა. ეს არის არამარტო ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, არამედ ეს გეგმა ჩვენ უნდა გქონდეს, რადგანაც ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი ვალდებულება და სწორედ გეგმის მიხედვით უნდა ხდებოდეს ესების შენებლობა. დღეს ჩვენ რაც აგვაქვს, ეს არის ის, რომ აღებული არის ყველა მდინარე საქართველოში, რაც არსებობს, მათ შორის გაგიკვირდება და ღვარცოფული მდინარეები და ამ ღვარცოფულ მდინარეებზე დაგეგმილი გვაქვს ჰესების მშენებლობა ენერგიის გენერაციის მიზნით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს სულაც არ იყოს ეკონომიკურად გამოსადეგი. ეხლა რაც შეეხება მცირე ჰესებს, მცირე ჰესებს აქვთ ძალიან დიდი ზეგავლენა გარემოზე, განსაკუთრებით იმ ტიპის მცირე ჰესებს, რომელსაც ჩვენ მავრჩენებთ საქართველოში და რომელიც შენდება ბანკში, როდესაც მთლიანად დაახლოებით მდინარის 90% ექცევა მილში და შემდეგ რაღაცა რამდენიმე კილომეტრის მერე თავისუფლდება, ამ რამდენიმე კილომეტრზე კვდება მდინარე. ეს ერთი ფაქტორი და მეორე, მას ძალიან დიდი და უარყოფითი ზემოქმედება აქვს მიწისქვეშა წყლებზე და შესაბამისად მოსახლეობა, რომლებიც იქ ცხოვრობს, აქვს ძალიან დიდი პრობლემა წყლის ხელმისაწვდომობაზე, როგორც საირიგაციო, ასევე სასმელი წყლის თვალსაზრისით, ბიომრავალფეროვნებასაც შესაბამისად.
და ამ კონკრეტულ ობიექტზე რომ ვილაპარაკოთ, რა იყო აქ თქვენი აზრით? ესე იგი, როგორ ვთქვა, მოსახლეობის აი ამ ხარისხის პროტესტი, რაც გუშინ გამოიხატა, ესე მწვავეთ და არ ვიცი თუ ვინმე დარჩა ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა ჰესების მომხრე იქნებოდა თუ მოწინააღმდეგე, ამას ისე უტრირებას ვაკეთებ, ვინც ამას თვალყურს ადევნებდა, რომ აბსოლუტურად ესე ვთქვათ შოკში არ ყოფილიყო დაძაბულობისგან.
ხო, არა, გუშინ ასეთი ისიც როგორი ის არის, რომ აი ხუთი მინისტრმას კითხვა, თქვა რომ 5 მეგავატიანი ჰესის გამო
მოაწყეთო
ეს, რაც მოაწყეს. სწორედ ეგ არის, რომ ეს არ იყო 5 მეგავატიანი ჰესის გამო, უკვე ფუნქციონირებს რეგიონში 2 ჰესი, აი ზუსტად იმ ხეობაში 2 ჰესი და კიდე 2 ჰესის მშენებლობაზე მიდის ლაპარაკი. და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად ამ ხეობაში ალაზანს, როგორც ეგეც ესპობა ფუნქცია, მოსახლეობას უკვე აქვს საკმაოდ დიდი პრობლემები ზედა 2 ჰესის გამო წყალთან მიმართებაში და უკვე სრულად დარწმუნებულია, რომ წყალი მათ აღარ ექნებათ თუ ეს ბირკიანთანაც აშენდება. და კიდევ ერთი, მოსახლეობა ბოლო რამდენიმე წელია კარგად ვითარდება ტურიზმი. აქ არის შექმნილი როგორც ტურისტების მისაღების სახლები, ტურებზე დაატარებენ და ფაქტია, რომ ტურიზმს ამ მითი ხელი ეშლება, იმიტომ რომ ის ადგილები ზუსტად სადაც დაყავდათ ტურისტები იმისთვის, რომ ეჩვენებინათ რა ლამაზია ბუნება, ის ადგილები ისპობა და ეს რამდენიმე ადგილიც უნდა მოისპოს.
კარგი, აი მე დაგისვამთ იმ კითხვას, რომელზეც დასაწყისში ბრძანეთ, იმიტომ რომ გუშინაც კიდევ წამოიწია ამ ესე ვთქვათ პოზიციამ და ამ დისკუსიამ, რომ თქვენ, ანუ ხელისუფლების რომელღაც წარმომადგენლის მაშინ მოვისმინე გამოსვლაშიც და ასევე იყო სოციალურ ქსელებში, კვლავ წამოვიდა ეს თემა ენერგეტიკის, რომ თქვენ აი თქვენ ორგანიზაციას ასევე ალბათ გულისხმობდნენ EMS-ის, არ გსურთ განვითარება ენერგეტიკის, ჰესები არ უნდა ავაშენოთ, აბა, და ენერგოდამოუკიდებლობა, აბა, როგორ უნდა მოვიპოვოთ და რუსეთს უნდა ჩამოვეკიდოთ, მაშინ ასეთი ბოლომდე მიყვანილი პოზიციაც. აი გისმენთ ახლა.
კი ბატონო, პირველ რიგში ენერგოდამოუკიდებლობა ნამდვილად გჭირდება და თუ ენერგოდამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, საქართველოს მოხმარებულ ენერგორესურსებში, ანუ ენერგობალანში 70% ეს არის გაზი და ბენზინი, რომელიც შემოგვაქვს აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან და მნიშვნელოვანია, რომ ვიფიქროთ იმაზე, მართლა თუ ფიქრობთ იმაზე, როგორ გავხდეთ ენერგოდამოუკიდებლები, რომ ამაზეც ვიფიქროთ. რაც შეეხება დენს, ანუ ელექტროენერგიას, ეს არის ბალანსის 20%, და ჩვენ რანაირადაც არ უნდა გავზარდოთ ეს 20%, იმ 70% ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ და დანარჩენი არის ხის და ტყის რესურსი, რომელზეც ასევე უნდა ვიფიქროთ, როგორ ჩავანაცვლოთ უფრო მდგრადი ენერგიით. თუ ვლაპარაკობთ ელექტროენერგიის მთლიანად დამოუკიდებლობაზე, მნიშვნელოვანია პირველ რიგში დაიწყოს ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გატარება. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში უკვე არსებობს უამრავი ჰეჩი, მათ შორის ბოლო და პირველ რიგში საბჭოთა კავშირის დასახსენებული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ყოფებიან ისინი და გამოიმუშავებენ იმის მეოთხედს, რისი გამომუშავებაც მათ შეუძლიათ აღდგენის შემთხვევაში, და სასწრაფოდ აღსადგენები არიან, იმიტომ რომ ეს ემუქრება, გარდა იმისა რომ ცოტას გამომუშავებენ, ძალიან ხშირად ემუქრება მოსახლეობის ფიზიკურ და ყოფნა არ ყოფნას, და ეს უნდა გავითვალისწინოთ და დავიწყოთ ამ ფესების გადაიარაღება. და მესამე, რაც მთავარია და რაზეც თქვი, აუცილებელია მოვამზადოთ ენერგეტიკის განვითარების გეგმა, რომ ვიცოდეთ, როგორ უნდა შევამციროთ ჩვენ ენერგიის მოხმარება, რა ტიპის ახალი ენერგოობიექტები უნდა ავაშენოთ, რომელიც ზუსტად მოემსახურება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, და მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ესეთი გეგმა მომზადდება, მასზე ჩატარდება გარემოს ზემოქმედების შეფასება, მხოლოდ მას შემდეგ დავიწყოთ მშენებლობები. აქ შეიძლება იყოს ჰესებიც, მე არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ეს ჰესები, რაც დღეს შენდება, არის ძალიან პრობლემატური. მე შემიძლია პირდაპირ მიგითითოთ იმაზე, რომ ხელშეკრულებები არის არაგამჭვირვალე, არის ეგრეთ წოდებული შესყიდვები, პირველ გარანტირებული შესყიდვები, რაც ბაზარს როგორც ეგეც აქრობს, და ჩვენ ვერ გადავდივართ საბაზრო ურთიერთობებზე, მიუხედავად ამდენი ძახილისა, რომ კერძო ინვესტიციას ხელს უშლით, სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ არსებობდეს გამჭვირვალე ელექტრობაზარი, რომ ყველას შეეძლოს, ყველა მოთამაშე შეეძლოს დენის გაყიდვა, და არა ვიღაცა ბობოლები დებდნენ ქვეყანასთან განსაკუთრებული პირობების ხელშეკრულებებს. და რაც მთავარი არის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მშენებლობაზე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება უნდა იყოს სულ კარგად შესწავლილი და პროექტები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. მე შემიძლია გაგახსენოთ შუახევ ჰესი, ეს არის $500 მილიონი ინვესტიცია, რომელიც არ მუშაობს და ვერც იმუშაობს, იმიტომ რომ გახსნიდან ორ თვეში მას ჩამოექცა ორივე გვირაბი. თუმცა მთელი მშენებლობის განმავლობაში და მანამდე ჩვენ ვითხოვდით გეოლოგიურ კვლევებს, იძახდნენ, რომ კვლევები გაკეთებული აქვს. მაშინ რატომ ჩამოიქცა ისევ ეს ორი გვირაბი? ანუ არის ძალიან ბევრი პრობლემა კონკრეტულად ტექნიკურ შესრულებასთან, და თუ ჩვენ ამ ხრივს არ გავზარდეთ როგორც პროექტის მომამზადებელთა კვალიფიკაცია, ასევე არ გავზარდეთ რეალურად კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან. დღეს სახელმწიფოს მხრიდან საერთოდ არ ხდება კონტროლი იმაზე, რა ხარისხით ხდება სამუშაოების შესრულება. იმიტომ რომ ხდება მარტო არსებული დოკუმენტების გადახედვა თბილისში ცენტრზე. ეს არაფრით წარმოუდგენელია საერთოდ.
რა ტიპის ბაზარია ეს? მაინც უბრალოდ რა ტიპის ინვესტორი მოდის ამაზე და ასე თქვათ პროექტზე, როცა მან შეიძლება $900 მილიარდი უბრალოდ დაკარგოს, წყალში ჩაეყაროს პირდაპირ გაგები?
იცით რა შეასაქმა, ყველაზე გასაკვირი არის, რომ აქ ინვესტორები არიან ყველანაირები. არის, ჩვენ ხვდებით ინვესტორებს, რომლებიც უბრალოდ ფაქტია, რომ ფულს აწეთრებენ, თუმცა ის ინვესტორი, რომელიც კონკრეტულად შუახევზე იყოს, იყო ნორვეგიული კომპანია, რაც ყველაზე გასაკვირი უნდა იყოს. ამ ნორვეგიულმა კომპანიამ ვერ clean energy, vermoa herha, amish sheneboba, და ჩვენ მივეცით მას ნამახვანი ასე შენებოთ. ასე იგი აქ უკვე ლაპარაკი არის ნორვეგიელების შემთხვევაში არაკვალიფიციურობაზე ერთი სხვა და მეორე სხვა სახელმწიფოს უფუნქციონობა უუნაროობაზე.
და ერთი საკითხი არის. ყველასთვის გასაგებია და არავინ დაობს იმაზე, რომ მოქალაქეს არ აქვს აქვს პროტესტის უფლება, არ აქვს სამართალდამცავებისთვის ქვების როლის და ძალადობის უფლება, თუმცა და ის რაც გუშინ მოხდა, უნდა ვეძებოთ ამის მიზეზები. რა არ მოხდა საკმარისად, რისი უფლება ჰქონდა მოსახლეობას და რომელი უფლება ვერ განახორციელა მან, ვგულისხმობ მის მონაწილეობას ისეთ პროექტის დაგეგმვაში, რომელიც მის გარემოზე ახდენს ზეგავლენას. და გუშინ ბარემ დავასრულებ კითხვას, გუშინ არაერთხელ ითქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, თქვა, ლაპარაკობდა 90%-ზე, მოსახლეობის 90%-ის თანხმობაზე, თუ კი ასეთი არ იქნება, შემდეგ გადავხედავთ და ასე შემდეგ. რომელი მოსახლეობის 90%-ი, რას ამბობს კანონი, უშუალოდ იმ კონკრეტული დასახლებისა, სადაც მშენებლობა მიმდინარეობს, თუ ისაზღვრება არეალი, რომელზეც ეს ზეგავლენას მოახდენს და ვთქვათ იმ მოსახლეობის 90% ცენტრი კანონი რას გვეუბნება ამ კუთხით?
ასეთი კანონი არ არსებობს 90%-ის თაობაზე. შესაბამისად მე არ ვიცი რას გულისხმობს ბატონ მინისტრი. აქ არ ჩვენ ზოგადად არსებობს საქართველოს კანონი. არსებობს საქართველოს კანონი გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცესში მონაწილეობაზე. ეს პროექტი ამ პროექტისთვის მთავარი დარღვევა სწორედ ეს იყო, რომ მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ ვერ მიიღო მონაწილეობა ამ როდესაც იყო გამართული შეხვედრა, იყო რაღაცა გამგეობაში შედგა რაღაცა შეხვედრა ჩუმად და შესაბამისად გადაწყვეტილება ჩუმად მიიღეს. თუმცა აქ ერთ სხვა პრობლემასაც ხვდებით ხოლმე, როდესაც მოსახლეობა ჩაერთვება ხოლმე ასეთ განხილვაში და ის იძახის, რომ არა, მათ არ აწყობთ ეს პროექტი, მიუხედავად ამისა განხილვა მაინც, ანუ მე შემდეგ პროექტის შეჩერება არ ხდება ხოლმე იმისთვის, რომ თქვათ ან მოსახლეობის ინტერესი დააკმაყოფილონ, ან საერთოდ უარი თქვან მსგავსი ტიპის პროექტზე. ჩვენი კანონმდებლობით არანაირ 90%-ზე მეტზე ან ნაკლებზე ლაპარაკი ძნელია, მაგრამ თუ ბატონი მინისტრი გულისხმობდა საერთაშორისო პრაქტიკას, მართლა არსებობს ეგრეთ წოდებული კარგი პრაქტიკა, რომლის თანახმამაც პროექტს უნდა ქონდეს ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერა და ეს ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერა არ იზომება რასაკვირველია პროცენტებში, მაგრამ იზომება იმაში, რომ ინვესტორს და ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები და ადგილობრივ მოსახლეობა არ უშლის ხელს ინვესტორს განახორციელოს ღონისძიებები. აი თუ და მაშინი, როდესაც არ არის საჯარო გაფიცვები, ისაც ბანკში ხდებოდა ბოლო წელწადნახევრის განმავლობაში, ხალხი სუიკრიბებოდა, სუიყო გაფიცვები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ ეს არ ხდება, მხოლოდ მაშინ ითვლება, რომ დიახ, მოსახლეობა მხარს მიჭერს ამის განხორციელებაში, მაგრამ როდესაც ხდება ფაქტი, ხედავთ რაც ხდება, ძალიან ძნელია ვილაპარაკოთ მოსახლეობის მხარდაჭერას და პროექტთან მიმართებას. მე არ ვიცი როგორ აპირებენ დაითვალონ და ვისგან აპირებენ და დაითვალონ, მაგრამ ალბათ ისე ჯობია, რომ არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკის შემთხვევები, ყველაფერს კანონში ვერ ჩავწერთ და ამ მითი მიხემძღვანელოთ, რომ ბოლო-ბოლო არსებობს მაგალითად რეფერენდუმის ჩატარების შემთხვევები. ადგილობრივ დონეზე შეიძლება რეფერენდუმი გაკეთდეს, ეს უკვე უშუალოდ ადგილობრივებს ეხება, იმდენად მცირე მასშტაბის არის მართლა ქვეყნის მასშტაბით 5 მეგავატიანი ზემოქმედება, რომ ჩაატარონ რეფერენდუმი, ბევრ ქვეყანაში ხდება, არის ეს ევროკავშირის ქვეყნებში თუ თუნდაც აზიის ქვეყნებში.
და ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ თქვენ გვყავართ ეთერში და სურს განმარტება გთხოვოთ მთავრობის გუშინდელ განცხადებაზე, მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადება გავრცელდა. კერძოდ წავიკითხავ ნაწილს, სადაც ზუსტად ჰესებზე, ორ ჰესზე ლაპარაკი. რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში დაიწყო მშენებლობა შპს ფერიმ სწორედ ამ ინტერესების გათვალისწინებით ლაპარაკი ენერგო დამოუკიდებლობასა და ენერგო უსაფრთხოებაზე და დაიწყო ესე იგი მცირე ჰესის ხადორი სამის მშენებლობა, რომლის დადგმული სიმძლავრე 5.4 მეგავატი იქნება. დაგეგმილია მეორე მცირე ჰესის მშენებლობაც. ორივე ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია 160 მილიონი კილოვატ-საათი, ხოლო ჯამური ინვესტიცია $40 მილიონზე მეტია, რაც ადგილობრივ ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუცია იქნება. საუბარია, აი ეს ნაწილი მაინტერესებს აქ განმარტება, მცირე მწვანე ჰესის მშენებლობაზე, რომელიც არ ითვალისწინებს დაგუბებას, სათავე ნაგებობის მშენებლობას, არ ეხება კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს და მინიმალური გავლენა ექნება ეკოლოგიაზე. რას ნიშნავს მწვანე ჰესი თქვენ რომ განგვიმარტოთ და აი ის რაც ჩამოთვლილია, რამდენად უნდა მივიღოთ როგორც ასე ვთქვათ, კი ილაპარაკეთ დასაწყისში უკვე თქვენ, მაგრამ მაინც მინდა განუმარტოთ ეს ნაწილი. დაგუბებას არ ითვალისწინებს, სათავე ნაგებობა არ იქნება და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, შევთანხმდეთ პირველი, რომ ასეთი განმარტება, როგორც ეს მწვანე ჰესი არ არსებობს და ეს ქართული ინოვაციაა. მეორე, რაც შეეხება, რა ზემოქმედება ექნება, ყველა ეს რასაკვირველია აქვს ზემოქმედება, მათ შორის ამ ახალ სამყურა ხესსაც ალბათ ექნება ზემოქმედება, გააჩნია ამ ეს როგორ ვაშენებთ, რა ზომისა და სად ვაშენებთ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ პანკიში იმავე ხეობაში ჰესის მშენებლობაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იქნება უკვე 4 ჰესის კასკადი, ზემოქმედება იქნება უკვე ძალიან დიდი, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული კუმულაციური ზემოქმედების ეფექტის ცლება, როდესაც იცლება არა ერთი ჰესის ზემოქმედება, არამედ იმ უნდა დავითვალოთ ამ შემთხვევაში იმ 4 ჰესის ზემოქმედება, რომელიც ერთმანეთს კიდევ უფრო აძლიერებს, თუმცა შეიძლება თითოეული მათგანის ზემოქმედება იყოს ძალიან პატარა. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ აი სათავე ნაგებობა არიქნება, რომ არაშენდება, ეს გასაგებია, თუმცა აქაც ისევ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეს დერივაციული ტიპის ჰესი, როდესაც ხდება მდინარის მოქცევა მიუში. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ყველაზე ეგრეთ აი იმ ხესებზე, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აზიანებს გარემოს, ეს არის ეგრეთ წოდებული წყალზე მდგარი ჰესები, რანოფები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ხათაშორის მათშორის კახეთში ძალიან ბევრი შენდებოდა და ეს მუშაობს აი წყლის წისქვილები რო იყო იმ პრინციპზე, ანუ რა მხოლოდ პატარა არაფერს არ აშენებ ჰესში, მხოლოდ პატარა ნაკაც იღებ მდინარეშივე და იმ ნაკაც ამუშავებ, ანუ შენ მაგრამ ესეთი ჰესები ძალიან პატარებია გამომუშავების თვალსაზრისით და შესაბამისად ინვესტორებს არაწყობთ, თუმცა ზოგადად ძალიან მომგებიანია ხოლმე სოფლებისთვის და თეორი ქვეყნებში სოფლები სწორედ აქედან აღებული და სოფლები რა 1960 წლამდე სანამ მოხდებოდა საქართველოს ენერგეტიკის ცენტრალიზაცია დეცენტრალიზებულად ყველა სოფელი დაახლოებით ასაღებულობდა ელექტროენერგიას. აქ პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ვაშენებთ მცირე ჰესებს, მათ შორის ეს გუშინდელი 5 მეგავატიანი ჰესი და იმის ნაცვლად, რომ იმის მიწოდება ადგილზე მოხდეს, ეს 5 მეგავატიდან გამომუშავებული ენერგია მიეწოდება ქსელს და მერეს ქსელიდან ბრუნდება იგივე თუნდაც თუ პანკიში იქნება საჭირო და ამ დროს ძალიან დიდი არის დანაკარგი, იმიტომ რომ 5 მეგავატი თავისთანაც ძალიან მცირე არის გამომუშავების თვალსაზრისით, ამასთან ის გამოიმუშავებენ ძირითადად გაზაფხულზე, როცა არავის არ სჭირდება ეს დენი. მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თით ყველა დიდი ჰიდროელექტროსადგური ამ დროს წყალზღვის, იმიტომ რომ ეს ბევრი გვაქვს დენი. ჩვენ გვჭირდება, ჩვენი პრობლემა არის ზამთარში წყლის დეფიციტი, დენის დეფიციტი, იმის გამო რომ წყლის დეფიციტი გვაქვს და ამას ისევ ჰესების მშენებლობით სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივახწევთ.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გალბატონო მანანა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და გავაგრძელებთ თქვენთანაც თქვენს კოლეგებთან ერთად ამ თემაზე საუბარს. მანანა ქოჩლაძე გვერთვებოდა, ის წვანე ალტერნატივას წარმოადგენს და შევეცადეთ დღევანდელ გადაცემაში მოგესმინა მაქსიმალურად განმარტებები იმაზე, რაზე საუბრის დროც გუშინდელ დღეს ნამდვილად ნაკლებად იყო და იმაზე რაც შეიძლებოდა უკეთესად გაკეთებულიყო ერთი და როგორ უნდა გაკეთდეს და დაიგეგმოს ეს ყველაფერი, რას რა ქვია და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის და გეტყვით, რომ მწვანე ალტერნატივა ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან და კავკასიურ სახლთან ერთად გუშინ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, ვრცელი განცხადება, რომლის ბოლოსაც მოითხოვენ ხელმომწერები, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საპოლიციო ძალის გამოყენება ბანკისის ხეობაში, გამოიყვანოს შეყვანილი დამატებითი ძალები, რაც როგორც ვიცით შესრულდა კიდეც, ანუ გუშინ ამის შესახებ იყო ინფორმაცია. მოითხოვენ ეკონომიკის მინისტრის გათავისუფლებას და საქართველოს პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყებას ბანკის ხეობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ძალაუფლების სავარაუდო გადამეტების გამოძიების მიზნით. ასევე პარლამენტთან არის მოთხოვნა და დონორ ორგანიზაციებთანაც შეგიძლიათ ამ განცხადების ნახვა. თქვენ ისმენდით რადიო თავისუფლების და მის რადიო თავისუფლების გადასემას დილის საუბრები. ვუძღობოდი ნინო გელაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.